Fantastické tažení za titulem v Sydney, na které hned navázala na Australian Open a Petrohradem a Dubají. Má za sebou Petra Kvitová, dvojnásobná wimbledonská vítězka. Jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den, vítám
vás.
Dobrý den. Já jsem si někde přečetla, myslím, že na Twitteru, že si z vás dělají legraci, že lépe hrajete po obědě. Je to pravda?
Je to pravda, to vzniklo vlastně teď v Dubaji na turnaji, kdy jsem začínala vždycky celodenní center court a vždycky jsem hrála přes 2 hodiny. A když jsem hrála poprvé až odpoledne, tak to bylo za hodinu, takže vlastně z toho to vzniklo a bohužel ta sranda teď tak nějak pokračuje.
Takže to není, že byste se kvalitně najedla a pak tomu dala ještě větší forsáž, jo?
To asi ne, ale je pravda, že jsem hrála v 11, tak nevím, jestli jsem byla trošku ještě ospalejší nebo neúplně probuzená, tak možná proto mi to tak trvalo.
My se k tomu jídlu v rozhovoru určitě ještě dostaneme, ale řekněte, jak dlouho se teď zdržíte v Česku?
Já jsem teď tady týden a potom vlastně v neděli odlétám do Ameriky na 2 velké turné.
Dá se říct během toho roku, jak dlouho nebo jak nejdéle se zdržíte na jednom místě?
Na jednom místě si myslím, že to může být něco přes 2 týdny, když je to Grand Slam, který trvá 14 dní, jste tam pár dnů dopředu. Mně se to teď stalo vlastně v Austrálii, akorát jsem přijela hned ze Sydney, takže jsem tam opravdu byla nějakých 14-16 dnů přímo v Melbourne. To je asi nejdelší, kde takhle můžete mít.
Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová je dnes hostem Radiožurnálu.
Host Lucie Výborné.
Šampionka Petra Kvitová je se mnou dneska ve studiu. Já jsem přemýšlela o tom, jak si balíte, když třeba jste 2 měsíce někde pryč. A asi to nejsou jenom tenisky a věci na tenis, ale nějaké společenské šaty a tak. Kolik máte třeba zavazadel?
Když jedu na 1 týden nebo na 1 turnaj, tak většinou mám jenom 1 velkou tašku na kolečkách. Ale když jedu třeba na měsíc a víc, tak většinou mám 2. Jsem takový člověk, který se rád předbaluje, takže nachystám hlavně to nejnutnější, což je pas, rakety, tenisky a kreditní karta, kdyby cokoliv. Takže to jsou nejdůležitější věci, které já potřebuju, když jedu někam na turnaj a ve finále už si vždycky říkám, že cokoliv se stane, tak se nějakým způsobem sežene a nebo dokoupí. Takže to jsou nejdůležitější věci a pak samozřejmě, jak říkáte, společenské věci, šaty, boty na podpatku, hodně triček na trénování, to je tak asi všechno.
A vám se nikdy nestalo, že byste zírala do skříně a teď si říkala, že Maria, já to nezabalím, já to prostě nezabalím.
Já jsem měla jednou takový moment, kdy jsem vlastně letěla v roce 2016 na olympiádu do Ria. A předtím jsem měla tenisové turnaje, i potom jsem měla tenisové turnaje, ale na olympiádu se berou jiné věci, než na ty tenisové turnaje, takže jsem byla trošku zoufalá, když jsem právě si sedla před tu skříň a říkám, to prostě nezvládnu, já prostě nevím, co si mám vzít. Máte jiného sponzora na oblečení, takže máte vlastně úplně jiné věci. Samozřejmě boty na tenis jsou stejné, ale takže rakety a boty jsou stejné, akorát jinak je to úplně jiná výbava.
Vy máte rakety a boty udělané na míru, pochopila jsem to dobře. Vy jste někdo říkala, že tyhle věci vás živí, proto je máte přizpůsobené vlastnímu tělu.
Je to pravda, rakety a boty jsou nejdůležitější, běháte celý život. Od toho pramení všechny zdravotní potíže ve finále a rakety samozřejmě si nemůžete půjčit jen tak od někoho, protože jsou každý úplně jiný.
Mně přijde, že vy v tom tenisovém životě pořád na něco čekáte. Že čekáte na letadlo, pak čekáte někde na zápas, čekáte v šatně, čekáte na tiskovku a tak dále. Jste u toho sama?
Máte pravdu. Nejsem u toho sama, mám u toho můj tým, který čeká ve finále se mnou, akorát čeká na to, až já zase půjdu trénovat nebo až já půjdu na ten zápas a oni to všechno absolvují se mnou a to čekání je někdy nekonečné.
Takže tým mám si představit Davida Vidru, Jiřího Vaňka, kdo tam ještě s vámi čeká?
Tak je to Jirka s Davidem, moc lidí se mnou jinak nejezdí.
Když člověk potřebuje s někým sdílet spíš holčičí starosti, tak funguje to s těmahle dvěma?
Nefunguje. Já mám štěstí v tom, že mám kamarádku vlastně z tenisového světa, to je Lucka Hradecká, která objíždí podobné turnaje jako já, takže je fajn pokecat prostě v normálních našich dívčích věcech, nebo samozřejmě telefon funguje výborně i už i ve světě, takže není problém zvednout telefon a zavolat třeba do Česka.
Bavíte se i o tom tenisovém světě, třeba s Lucí Hradeckou?
Moc ne, právě že skoro vůbec, když tak si řekneme třeba, nevím, gratulace, nebo že škoda, nějaký zápas nevyšel, ale spíš řešíme normální prostě věci, které se nedají řešit s trenérama nebo s někým jiným.
Takže když Maria Šarapovová vydá knihu, tak to není takové to, četla jsi to, tahle keca.
Ne, to ne, to tam není. Já jsem tu knížku nečetla, myslím, že Lucka taky ne, takže si o tom asi moc nepopovídáme.
A četla jste něco? Já jsem třeba četla knížku Andreje Agassiho, protože mě přišla fascinující a přišlo mi to velmi otevřené směrem k tomu tenisu a k tomu, co vlastně všechno zažil, aby se dostal tam, kam se dostal. Znáte něco z těch příběhů?
Já jsem slyšela jenom vždycky nějaké úryvky. Sama jsem mě žádnou knížku takhle nečetla. Myslím, že rodiče mají doma Andreho Agassiho, jak jste zmínila, ale nikdy jsem asi na to ještě nedostala chuť, že bych si to přečetla.
To znamená, brouzdáte někde jinde mimo tenisový svět, abyste si odpočinula.
Přesně tak, já jsem spíš asi na normální jinou literaturu a čtu nějaké jiné knížky, než zrovna o tom tenisu.
Já jsem našla knížku Breda Gilberta, který byl známým harcovníkem po okruzích WTA. A ta knížka se jmenuje Vyhrávat hnusně psychologické války v tenise. Mm-hmm. Tak jsem si říkala, ta Petra to určitě bude znát.
Tu knížku neznám, taky jsem ji nečetla. Já bych se připravila, kdybyste mi řekla, tak bych se asi připravila na to, ale já asi nejsem úplně ten člověk, který by rozhazoval právě psychologicky či hnusně podle té knížky toho druhého, takže já se vždycky spíš soustředím na sebe a toho druhého moc neřeším.
Mm-hmm. No, tady právě píše, jak přelstít soupeře během a po zápase, donutit soupeře nebo soupeřku, aby hráli vaši hru. Ale tak donutit soupeře, aby hrál vaši hru, ve které jste silnější, to je zase docela běžná sportovní taktika.
To je běžná sportovní taktika a myslím si, že to je hodně fér a o tom mi samozřejmě jde taky.
Já se ještě vrátím k té vaší specializované raketě. Je něčím jiná? Třeba gripem teďka po té operaci ruky držíte něco jiného v ruce, než bych držela já, kdybych měla sériovou raketu?
Nedržím, já s touhle raketou už hraju skoro celou moji kariéru, takže je ve finále stejná, možná se přidala trošku váha nebo trošku jinak se nabalancovala, aby byla třeba víc do hlavy nebo víc do toho držení, ale speciální po té ruce jsem neměnila vůbec nic a ani jsem nic změnit nechtěla, protože jsem chtěla prostě to hrát tak jako předtím a myslím si, že kdybych něco trošku změnila, tak by se to potom odrazilo někde buď na mém těle nebo na mé hře, takže já jsem opravdu dbala na to, abych neměnila nic.
Když mluvíte o tom, že by se to odrazilo na vašem těle a už jsme u toho podruhé, to znamená, vy máte nějakého dobrého fyzioterapeuta, s kterým musíte spolupracovat.
Tak já spolupracuju s panem Kolářem nejvíce.
Četla jste jeho knihu?
Četla jsem jeho knihu, ano.
Ta je fenomenální. To jsem byla nadšená, protože jsem vlastně, i jsme spolu o tom mluvili, jakým způsobem psychika dokáže přispět vlastně k uzdravení, nebo naopak vlastně k tomu, že člověk se nedokáže postavit na nohy, i když by znova mohl. Je to ta knížka a je to tenhle chlap, který vám třeba pomohl nějakým způsobem vrátit se po té rekonvalescenci zpátky?
Je to určitě jeden z těch lidí, kteří byli kolem mě, když se všechno tohle odehrávalo a byl mi nápomocen a já si toho velmi vážím, protože tam byl vždycky, vlastně byl to můj tým, rodina, přátelé, pan doktor Kebrle, který mi tu ruku operoval, taky jsem jezdila na rehabilitace do Grenoble, do Francie, tam jsem taky strávila spoustu času a i tady vlastně v Praze jsem chodila na rehabilitaci ruky. Byl toho pan Kolář, všechno to tak nějak zapadalo do sebe a tady je potom výsledek.
Petra Kvitová je se mnou dneska ve studiu. Jaké to je, když člověk tu raketu, tu starou, tu svoji, chytne zase po dlouhé době do ruky a teď úplně necítí to, co by potřeboval? A třeba mu i vypadne.
Ten moment si pamatuju velmi dobře, kdy jsem seděla s doktorem Kebrlem a měla jsem tam raketu, dal mi do ruky a ten pocit bych nechtěla přát vůbec nikomu, protože to byl strašný pocit. Já jsem ji neobejmula, já jsem ji necítila. Pan doktor mi sám tu dlaň musel obejmout, abych jakoby sevřela tu raketu a jak jsem říkala, necítila jsem vůbec nic a spíš než aby to bylo motivující, tak to bylo demotivující a ty následující dny potom, co jsem tuhle raketu držela v takovém rozpoložení, tak jsem nevěřila, že se ještě vrátím.
A když člověk do toho už začne trošku tlouct a najednou už to začne létat, tak jak se tam změní to přemýšlení v té hlavě?
Jak samozřejmě, že po nějaké té době asi, kdy ta ruka se zlepšuje a snažíte se tu věc opakovat, tak se zlepšuje všechno obecně i motorika a ten úchop. Ale trvalo mi to dlouho, než jsem přepla zase mozek do toho, že to půjde a bylo to náročné jak psychicky, tak fyzicky, protože to taky hodně bolelo a nebylo to úplně moc příjemné, ale zase na druhou stranu jsem nějak věřila v tom, že se to prostě zlomí a že to jednou bude dobrý.
nějak věřila. To by mě zajímalo, když člověk v nějakou chvíli potřebuje tu injekci té víry. A říká si ne, tak on to možná nedopadne, možná jsem se přecenila a tak. Jako kdo přijde s tou injekcí? Někdo z týmu, profesor Kolář, máma, doma?
Já měla to štěstí, že všichni lidi byli pozitivní kolem mě a když byli negativní, tak se to ke mně nedostalo. Takže je pravda, že třeba pan doktor mi potom, až jsem se vrátila, pověděl spoustu věcí, kterých já jsem třeba vůbec nevěděla v průběhu mé rekonvalescence a rehabilitace.
A které bylo lepší, že jste nevěděla? A
které bylo mnohem lepší, že jsem nevěděla, protože jsem se najednou potom dozvěděla, že mi dával 5% k tomu, abych se vrátila k tenisu. Že to vypadalo, že nějaké prsty vůbec neohnu a neucítím vůbec, takže pro mě vlastně to je svým způsobem zázrak, když se k tomu teď jakoby vracím, tak tomu pořád zase nemůžu uvěřit, že někdy, když už padnete potom do toho kolotoče, tak si na tyhle věci vůbec nespomenete, ale teď se mi to všechno vrací a je to hrozně zvláštní, že i v takovým malým procentu se to dá zvládnout, takže věřím, že ta psychika a ta víra u toho člověka dělá strašně moc.
Musela jste ale cítit obrovský respekt k tomu, co jste dokázala. Vy jste sama říkala, znovu se objevit na Wimbledonu znamenalo pro mě víc, než ho tehdy vyhrát. A vyhrála jste ho dvakrát.
To je pravda. Já myslím, že pro mě to bylo takové nějaké vítězství, které se nedá vůbec popsat, protože vlastně najednou jste postavený do situace, do které jste sám sebe nedostal, nerozhodl jste se pro to a pro mě ta doba k tomu, abych se vrátila zpátky do tenisu, byla strašně náročná, dlouhá a když jsem tam potom byla, tak jsem to psychicky sice nezvládla, ale na druhou stranu jsem někde vevnitř byla strašně jakoby pyšná na to, že tam zase jsem a to byl vlastně můj cíl a moje největší motivace k tomu se vrátit.
A vy jste to psychicky nezvládla, ale my jsme to neviděli.
Já jsem to nezvládla přímo na tom Wimbledonu.
No ale jako nebylo to úplně nějak jako nic, co by člověk nečekal nebo si nedokázal představit. Vy jste řekla, s tou novou sezónou budu normální hráčkou, která si popularitu musí zasloužit hrou. To už jste teď docela spokojená, ne?
Já jsem teď velmi spokojená, já už jsem byla spokojená i s loňskou sezónou, velmi spokojená. A to byla vlastně ta sezóna, před kterou jsem právě řekla tohle, že už nechci být ta, která se prostě vrací po nějakém zranění, či po, jak to budeme nazývat, ale že už prostě budu na začátku na stejné startovní čáře jako ostatní holky a pojedeme všichni prostě od znova. A už jenom ta loňská sezóna pro mě byla nádherná, vrátila jsem se vlastně do top desítky, byla jsem na turnaji mistrem, vyhrála jsem 5 turnajů, takže tohle pro mě bylo asi ta normální sezóna.
Změnilo se něco ve vašem vztahu k tenisu po tom, co se stalo?
Já si toho tenisu víc vážím, je možný, že mě to trošku víc baví, ale mě to bavilo vždycky, akorát, že teď asi vím, jaké to je být bez něj. Takže jsem ráda, když ho tam mít můžu a bude to snad jednou moje rozhodnutí, až tím skončím. Ale doteď mě to naplňuje a jsem ráda, že to tak je. Tenis beru asi jako odměnu taky za to, že jsem byla schopna se jakoby vrátit a dělat to, co mě baví. A taky na ten tenis koukám trošku jinak. Byla to moje strašně velká motivace, která mě vlastně přitáhla k tomu se vrátit a zvládnout vlastně s tou rukou i normální život. Takže prostě ty nároky na to byly veliké ode mě. Pořád jsou velké, pořád jsem na sebe hodně přísná, ale zase aspoň něčem mě to pomohlo.
Co znamená zvládnout s rukou normální život?
Tak nejsem si jistá, jestli kdybych nebyla sportovní
holka.
Sportovní holka a tenistka, která tu ruku opravdu potřebuje jako svou, jestli bych byla takhle jakoby rozhodnutá se vrátit do normálního života s tím, že bych se normálně najedla nebo prostě vzala lžíci, vzala propisku a něco napsala.
Teď si to vlastně uvědomuji, že mezi propiskou a gripem tenisové rakety je podstatný rozdíl. Ale když vám dám tušku, jak autogram mi normálně dáte, ne?
Zvládnu to.
Co z těch úderů, když se člověk vrací do toho tenisu, nejvíc bolí? Forehand, backhand, musí si dávat pozor asi na volejích, ne? Když to do vás někdo pálí.
Je to hodně. Každopádně backhand byl pro mě nejjednodušší, protože tam jsou dvě ruce. Takže ta síla a ta opora i té druhé pravé ruky byla veliká. Takže pro mě největší problém byl forehand ze začátku. To je úder, který já ve své hře hodně potřebuju i vlastně s podáním. Tam je to zase, že se hraje ze zvora, takže ten ten úchop té rakety je trošku taky jiný. A jak říkáte, ty voleje, tam je potřeba největší sil v těch prstech, ve kterých vlastně já mám ty jizvy a bylo tam to zranění, takže jako každý úder měl tak něco jako do sebe.
Já bych se prostě, já se omlouvám, jo. Když bych byla poprvé na volej a věděla bych, že proti mě nějaká prostě zabíjačka, tak bych se bála tam tu raketu nastavit, že si říkala, teď mi ta ruka praskne a co budu dělat.
Naštěstí na druhé straně byl můj trenér.
Jo, takže a on to na vás pozvolna zkoušel.
On to na mě pozvolna zkoušel. My jsme spolu začínali normálně pěnovým míčkem, žádný tvrdý tenisák to nebyl, takže opravdu to bylo hodně pomalu, malenké krůžky, které nakonec byly docela rychlé, ale jsem ráda, že jsme nic v tomhle směru neuspěchali a že to všechno dopadlo tak, jak to dopadlo.
Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová je dnes hostem Radiožurnálu. Šampionka Petra Kvitová je se mnou dneska ve studiu. Pojďme se bavit o tenise, protože já si myslím, že po té, co se stalo, tak vy si umíte, jak jste říkala, ten tenis víc užít. Co je na té hře pro vás krásného?
Tenis je nádherná hra. Já jsem ráda, že jsem vůbec schopná jí hrát, protože jí hraje vlastně skoro každý. Je to takový sport, že od malička až po ducho to vlastně můžete hrát. Můžete hrát 4 hry, 2 hry. Cokoliv, spotíte se u toho, zasmějete se u toho. Mě na tenise nejvíc baví přímo ta samotná hra, to, když tam stojíte proti té druhé. Je to zároveň mentální hra a zároveň i taktická, i fyzická. Takže vlastně to je jenom na vás, jaký úder kam dáte, co budete očekávat od té druhé. Je to trošku jako šachy, že předpovídáte nějaké údery, které přijdou, aniž byste je věděla, ale za ty léta už přece jenom nějaké ty údery a ty situace herní znáte, takže už jakoby to předvídání i dopředu je trošku jednodušší.
Studujete ještě ty svoje soupeřky?
Občas je studuju. Já když odehraju nějaký zápas s nějakou soupeřkou, tak si napíšu do deníčku nějaké postřehy z toho zápasu, jaký úder měla lepší, co na ní platilo a takové věci. Takže když s ní potom jdu hrát znova, tak si to čtu. Když tu soupeřku neznám, tak většinou to teda studuje můj trenér, který mi potom něco řekne. Někdy se kouknu i já třeba na nějaké videa na internetu, když hrála s někým jiným, abych trošku věděla, jak to vypadá.
Takže pozor na údery po lajně, nepouštějí na síť a tak dále a tak dále.
Může být, ano.
Máte hodně tlusté ty deníky svoje, abych to chtěla vidět někdy, co si tam tak jako píšete?
No to neviděl ani můj trenér nikdy, já jsem to nikdy nikomu neukázala, protože jsou to vlastně moje osobní postřehy.
Ale tam se neřeší jenom taktika tenisová nebo soupeřky? Nebo...
Řeší se tam jenom ta taktika vlastně a to, jak já jsem se vlastně v tu chvíli cítila a co mi bylo příjemné a nepříjemné, ale všechno, co se týká hry. Nebylo tam nic jakoby o psychice nebo tak, ale je to prostě jenom, je to prostě taky moje tajemství a samozřejmě, když jdu potom hrát s tou hráčkou, tak si to uvědomuji a vím, co tam jakoby bylo, takže to se snažím i na to navázat potom v tom následujícím zápase. Píšu si to asi od roku 2014, myslím, takže už ty deníčky jsou 2. Klidně, abych byl víc.
Podívá se do toho někdy někdo, nebo to nikdy nikomu neukážete?
Ne, já to nikdy nikomu neukazuju. Takže opravdu je to jenom pro mě, tak bych chtěla, aby to zůstalo.
Letošní sezonu jste zahájila raketovým startem, teď jste trojka na žebříčku WTA. Jde o ten první post, jde o to být světovou jedničkou, nebo ne?
Nevím, jestli úplně o tom jde, já myslím, že to číslo se vždycky potom odrazí na tom, jak se zlepšujete, jak odhráváte turnaje, jaké máte výsledky na těch turnajích. Takže pro mě vždycky jsou primární hlavně ty turnaje a ta hra sama o sobě, jak na sobě cítím, co zlepšuju, jak mi to jde, nejde a tak. A to číslo potom se tam vždycky objeví až potom. Samozřejmě, že jedno číslo tam pořád ještě chybí v mé kariéře, ale není to tak, že bych se na to nějak extra upínala.
Pojďte mi něco říct o fyziognomii sportovců, protože já se tak dívám po sportovcích a není to jenom tenis. A říkám si, za poslední 2-3 roky se toho strašně moc změnilo. Když se podívám na Tomáše Berdycha, když se podívám na vás a tak dále, na vás není ani gram tuku. Co to je za trend ve sportovním stravování? Co tak to je za novinku?
Mně přijde, že já teď budu mluvit asi hlavně o tom tenise, protože to asi vím nejvíc o tom, ale všichni v průběhu se zlepšujeme. Je to hlavně o té fyzičce, kolik toho vydržíme, jak se k jakým úderům dostaneme a obecně ten tenis se hrozně zrychluje, takže všichni hrajou rychle, takže musíte být rychlí i sami vy, musíte být silní, musíte být výbušní, takže potřebujete kvalitní svaly, k tomu je kvalitní strava a ty výměny a ty údery a ty zápasy jsou dlouhé, takže je musíte taky vydržet. Takže tenis je specifický v tom, že je to vlastně rychlostně vytrvalostní sport. A tohle je hrozně těžký vlastně zkombinovat.
Já vás teď poslouchám a říkám si, to se snad ani nedá naladit, abych vydržela 4 hodiny na kurtě a přitom měla pořád dynamiku, výbušnost a měla z čeho brát.
Je to tak, já myslím, že to není nic jednoduchého a navíc si myslím si, že tu fyzičku stejně získáváte tím, že hrajete ty zápasy, že hrajete ty dlouhé zápasy taky, protože aspoň víte, že to tělo to vydrží a že je to v pořádku.
Kdo to ladí? Vědec, mák, kouzelník, potravinový specialista, který přichází s rancem plným doplňků.
Ladí to oba dva, mý trenéři, vlastně Jirka je tenisový trenér a David je zase kondiční trenér, takže David má spíš právě to fyzično na starosti, i tu stravu, i to, co prostě jíst před zápasem, po zápase, jak zregenerovat a to. A Jirka zase dodělává takové ty tréninky na tom kurtě a na tom, abych se cítila vlastně dobře, abych to fyzično potom zase dala na ten kurt, abych to s těma úderama prostě tam zvládla. Hmm.
Kdybych vás teď po našem rozhovoru pozvala na kávu a na dortík, šla byste?
Šla bych ráda.
To jo, a dala byste si ho?
Dala bych si ho.
Máte nějakého oblíbence mezi českými dorty, které jsou vynikající?
Já mám ráda Míšu, nebo mám ráda i nějaké ovocné dorty. Mám ráda taky čokoládu, takže je to hodně.
No, takže na dortík bychom si zašli. Holčičí otázka ještě jedna. Měla jste někdy pocit, že jste tlusta?
Myslím si, že jsem asi měla, když jsem byla trošku v pubertě a trošku jsem přibrala tehdy, to si pamatuju. Tam jsem asi jakoby cítila, že jsem trošku jakoby nabrala, ano.
To znamená, jídlo teď už je vlastně takový automatismus, že ho neřešíte, protože už to máte tak nastolené, ten jídelníček, že to řešit nemusíte.
Je to tak, já myslím, že za ty roky, které už jsem na té tour a už vím, co jíst, kdy, tak už to mám tak automaticky, že opravdu to neřeším, nejsem na žádné dietě. Samozřejmě jde o to, abych jedla aspoň nějak zdravě, abych nejedla pořád nějaké smažené věci nebo něco takového, ale na druhou stranu já mám takový fyzický zápřah, že prostě se to spaluje úplně samo.
Týrají vás hodně dopingáři? Protože já vím, že u atletů se to řeší celkem běžně. Jak moc takovéhle věci třeba musíte řešit vy?
Tak já jsem letos už pár dopingů měla, určitě pár kontrol i doma, i na turnajích, takže jestli byly za ty 2 měsíce třeba 4x, tak to asi jo, ale nepřijde mi to, že by to bylo nějak přehnaně moc.
To znamená, že vy musíte, tak jako si to vedou atleti a cyklisté, pořád někomu dávat na vědomí, kde budete?
Je to tak. Je to tak, máme každý vlastně internetové stránky, kde se zalogujete a tam máte dny a v každém dnu musíte vyplnit hodinu a adresu, kde vás můžou teoreticky komisaři najít.
Dobře, a teď já vás pozvu na ten dort, budeme si spolu báječně povídat v cukrárně a ten komisař vás doma, kde jste nahlásila, že budete, nenajde. Co se stane?
Dostanete takzvaný křížek, že vás tam nenašel a když budete mít 3, tak budete počítána jako, že jste pozitivní.
A tím pádem jsem skončila v podstatě.
Tím pádem máte 2 roky pauzu.
Mám 2 roky pauzu.
A můžete odpočívat a trénovat.
Jaká je nejlepší rada, kterou vám kdy kdo v tenise dal?
No, tak to já asi nevím. Ale myslím si, že asi všechny ty rady, které jsem tak nějak dostala, tak byly od rodičů, od táty, který mě vlastně trénoval do mých 16 let. Takže tam asi vlil toho nejvíc do mě. A táta vždycky upozorňoval na to, že je to hlavně o té vůli, že i když třeba mě někdy něco bolí nebo není něco úplně jakoby dobrý, tak to překonat. A to si myslím, že ve finále může být třeba nějaké motto, takzvaně nikdy to nevzdávej. To si myslím, že asi tím se řídím asi nejvíc.
To znamená, to, že jste bojovnice, je tátovou výchovou.
Myslím si, že to bude, ano, výchovou jakoby rodičů, protože oba dva si myslím, že měli strašně těžký život. Zvládli to, vybojovali to a tak nějak to vlili asi i do mě.
Je táta a vůbec jako rodina to místo, kde můžete, protože já vás tady vnímám jako krásnou, mladou, vyrovnanou a nesmírně úspěšnou bytost. A říkám si, není možné, že téhle ženské není někdy těžko. Ale to asi nikdo nikdy neuvidí. Kde je to prostředí, kde můžete ukázat, že jste slabá, nebo že to prostě zrovna ten den jako nefunguje tak, jak si představujete?
Taky mám takové stavy, kdy mi je hodně těžko, kdy mi je do pláče. Moc lidí mě asi plakat úplně nevidí, to je pravda. Radši plaču vždycky, když jsem někde sama, ať už je to doma, anebo je to někde na hotelovém pokoji. Není to zase tak často. Někdy pláču i po nějakém prohraném zápasu, takže to se prostě taky občas stává. ale asi je to většinou, když jsem sama, no.
Hmm. Já si představuju potom, co se vám stalo, že spousta lidí se s vámi chce vyfotit. A teď to selfiečkaření, to je záludná věc, protože někdo přijde a teď vás bafne za ty ramena, protože chce mít tu fotografii samozřejmě pěknou. Já nevím, jak bych psychicky dokázala zvládnout po tom útoku to, že prostě ten člověk, co vedle mě stojí, to myslí dobře.
Je to pravda, já s tím taky hodně bojuju, takže jde vidět, že se do mě umíte vžít, což je hezký.
Já si to představuju, já bych se bála hrozně a možná bych se bála jít sama někam na nákup, protože nevíte, co se tam jako kde přihodí.
Já se bojím jít sama na nákup, takže jsem radši, když vždycky jde někdo se mnou nebo skočím opravdu do nejbližšího obchodu a koupím jenom to nejzákladnější. Tím, že stejně nejsem moc doma, tak je to jednodušší, že nemusím dělat velké nákupy. Ale každopádně večer nechodím nikdy nikam sama. Přes den někdy se projdu, ale vždycky si říkám, že to je přece jenom přes den, takže by to mohlo být jakoby v pohodě. Ale jak říkáte, ty selfiečka jsou pro mě psychicky hodně náročné, ještě právě když se mě někdo dotýká, ještě když je to třeba chlap. Hmm. Takže radši se podepisuju upřímně, přece jenom ten distanc je tam trošku větší, ale třeba zase fotky s dětma nebo tak mě vůbec nevadí a spíš mi to potěší.
S dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou Petrou Kvitovou jsme mluvili o tom, jak nelehké je zvládnout fyzickou přítomnost lidí při selfiečkách. Ztrácí se to časem?
Je to lepší trošku, ale pořád jsou tam momenty, kdy to je hodně silné, takže nějakým způsobem to zvládnu, ale jsem ráda, že už mám potom vždycky.
Já si myslím, že jste to zvládla celé úplně famózně a smekám před vámi, stejně jako si myslím, že v tuhle chvíli v duchu smeká řada našich posluchačů a moc vám přeju, aby ta sezona pokračovala dál na váš oblíbený Wimbledon. Ještě taková douška před rozloučením. On tady seděl nedávno herec Miroslav Hanuš, se kterým jste byla jako host v Všechno party Karla Šípa, který mi líčil, jak si myslel, že jste kovotepkyně, protože jste tam měla ty krásné talíře mosazné s těmi postavami ženskými. Vy tu historku znáte?
Já jsem u té historky byla, takže, nebo historku jsem slyšela i potom od pana Hanuše vlastně v televizi, teď ji slyším od vás, takže vím, o co jde. Maminka se mi taky smála, když to slyšela, mi volala, že jsem kovotepkyně, takže je to pobavilo hodně. V tu chvíli, když já jsem vlastně potkala pana Hanuše, já jsem ten obličej někam zařadila, vnímala jsem ho, taky jsem ho úplně neznala, tak jako asi on mě. Chápu, že asi když někoho neznáte, tak přemýšlíte, jakoby, co asi by tak mohl dělat. Takže to, že jsem kovotepkyně, by mě v životě teda nenapadlo, ale jako zase hezký, jak někdo přemýšlí.
A nedotýká se vás to, že když vás celý svět pozná, tak nějaký Hanuš z České republiky neví, kdo jste?
Nedotýká se mě to vůbec. Mně zase přijde právě někdy takhle dobrý, že mě někdo nepozná, že se cítím úplně jako normální, obyčejná holka. Je to taky dobrý asi v tom životě to takhle někdy jakoby zažít a zaregistrovat.
No já když čtu ty rozhovory, tak jsou tam samé ty superlativy, tenisová legenda, už teď tenisová hvězda, superstar a tak dále. A vím, že když to do vás takhle někdo mydlí poměrně dlouho, tak není nic jednoduššího, než uvěřit tomu, že to tak doopravdy je. A vypadá to, že vy to pořád tak nemáte.
Já tomu pořád asi nevěřím, bych tak spíš řekla. Já jakoby občas s tou vírou a s takovou tím zdravým sebevědomím mám občas problémy a na tom se vlastně snažím hodně pracovat, protože je to, když jdete na ten kurt a nevěřit si, je hodně špatné. Takže opravdu to zdravé sebevědomí je pro tenis a myslím si, že pro sport a pro život, pro nějakou profesi hodně důležité, takže s tím občas bojuju, takže nějaké tyhle přezdívky nebo nadpisy článků já úplně takhle jako nevnímám a neberu.
Hmm. A ta víra, ta práce na tom, to děláte sama nebo to dělají s váma lidé v týmu? Vy nemáte žádného sportovního psychologa v týmu? Jste vyloženě takhle ve třech?
Já mám mentálního kouče, se kterým už pracuju pár let, ale je to někdy víc, někdy míň, záleží úplně na potřebě, ale mám také vlastně dva trenéry kolem sebe, kteří jsou také velmi pozitivní a s nima asi trávím nejvíc času, takže oni to do mě vlívají asi nejvíce.
A v tom comebacku pomohl nejvíc kdo?
Všichni. Já myslím, že tam asi nemůžu vytipnout jenom jednoho člověka, to nejde. Protože vždycky, když potom jsem byla i s někým jiným, tak taky byl velice pozitivní, jak už to byli kamarádi, rodina, rodiče. Rodiče to měli strašně těžký, si myslím, a ustáli to na výbornou. Takže myslím, že každého, koho jsem v průběhu té doby potkala, tak byl vždycky pozitivní a nikdy na mě nehážel žádnou negativitu.
No tak ať to tak zůstane i nadále. Petra Kvitová, dvojnásobná wimbledonská vítězka, byla hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaši upřímnost, děkuju za všechny odpovědi na všechny otázky. No ať ta sezona raketově stále pokračuje dál.
Já vám taky děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, přeju hezký den, ať se vám dnes daří.